kun sagale amerikati sagale na amerika sagantana afan oromo amajal kabira arka fune da wattota fi dagge fatota sagale amerika bagana gatatan sagale na amerika sagantana afan oromo radio ni afi television ni dan magala washington dc ra kana sine da barso qopti guya harda jimata amajjidi damitor barakuma lama dami sadia kala kofsa ethiopia timmo amajji kuda sagal barakuma lama kuda shanka bate dia tidira arsin kesu mesu an bafkadu morada ti qopti kenya harda kesatti hala bala honge godina borana kesatti jiru dabalate qopti wal imma adda darati tiye fatan kamna amma saganta kenya duma saganta kenya tin wajjinun turasin injinna kan dursu daw duwar nan mu kan duttimto jallanne da
attamoltan kabajam tota hordofto ta kenya oduji matar rawjun an jallanne gamadati mumchim sire etiopia abiy ahmed kamsa kalesa ho gano ta sudan gara gara walin kartun keset mariachun mallatto harirom biyoti olla Afrika kun debi ejabachu akkata e qondalto ni dubata ni jiru Dr. Abi daw annasa ni kanan hogano ta garele siyasa Sudan addada walin kan walarga yotaw sanke saheddun Marina Gafal misisa kabulchin sawarana waggato ko olture tomursisu barbada muratti hirmata jiru yero kanattis Dr. Abi qamulen Sudan kanen emichake saharka qaban marti ummata sanif dursakenno akkaba nib Sudan rakkina keessani furmaata mataa keessani barbaadaa jechuun jajjabeessan ergaa tiwiitira ofii irratti maxxansaniinis Itoophiyaan dhimma biyya biraa keessa kan hin seenne ta'uu ibsan goggoota hedduu Sudaaniif Itoophiyaan wal dhabdee daangaa fi ijaarsa hidha lagaa Abbayyaa ka qaban yoo ta'u waayeen hidha lagaa Abbayyaa kun Misri waliinis wal dhabdee uumeera akka dhaabbati oduu Sudaan sunaan jedhutti dhimma hidha lagaa Abbayyaa fi daangaa irratti walgahii Dr. Abiy Ahmedii fi Burhaan gidduutti taasifame irratti mari'atameera jedheera. Ministeerri barnootaa kan Itoophiyaa bahee qormaata biyyoolessaa kan bara 2014 ifa taasisee jira. Bara darbe kana qormaata biyyoolessaa kan kutaa 12ffaa barattoonni fudhatan 1,996 fi 1,520 keessaa kanneen qabxii harka 50 ol argatan lakkoofsaan 29,909 ta'uu ministeerri barnootaa beeksisee jira. Ministeriin barnootaa Piroofeesar Biraanuu Naggaa har'a waaree booda bahee qormaata biyyoolessaa ilaalchisee ibsa gaazexeessotaaf kennaniin inni bara darbe haala isa duraan baratameerra adda akka ture akkasumas milkaa'inaan kan xumurame akka ture ibsan. Waliigalaan guutummaa biyyattii keessatti qabxiin giddugaleessaan argame 29.5% ta'uun ibsameera. Kunis ija barattoota waliigalaan qormaata fudhataniin ennaa laalamu 3.3% ta'uun ibsamee jira. Kanneen qabxii 50% gad argatan yuunivarsiitii kan hin seenne ta'uu fi waggaa dhufu akka seenuu danda'aniif kan irratti hojjetamu ta'uun ibsameera. Bulchiisa naannoo uummattoota Itoophiyaa gama kibbaa godina Geeda'oo magaalaa Gadab keessatti kan mootummaan Shanee jedhee waamuu fi kan ofii isaanii immoo waraana bilisummaa Oromoo jechuun of waaman miseensa poolisii uummataa tokko dabalatee waliigalaan namoota 5 ajjeesuu isaanii itti gaafatamaa waajjira kominikeeshinii kan bulchiisa godina Geeda'oo obbo Abrahaam Makuriyaa dheengadda ibsanii jiru. Gareen kun magaalatti gadhiisee ba'uu hordofees sochiin ramaddii iddootti deebi'uusaa obbo Abrahaam ibsanii jiran. Gareen kun dheengadda galgala sa'aatii 6 kaasee magaalatti to'achuun erga haleellaa dhaqqabsiisee booda jeequmsi olaanaan akka ture jiraataan ijaan argan tokko raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsanii jiru. Kaayyoon isaanii ifa ta'uu baatus namoota seeraan hidhamanii turan gadhiisanii dhaabbatoota maallaqaa fi kan mootummaa irratti miidhaa dhaqqabsiisuu isaanii jiraataan kun ibsaniiru. Manni maree bakka bu'oota uummataa Shoror keessaadha jechuudhaan kan ramadee fi Shanee jedhee waamu kan ofii isaanii waboodha jechuun of waamaniif dubbii himaa ka ta'an Odaa Tarbii as Yuunaayitid Isteets irraa raadiyoo sagalee Ameerikaaf dhimma kana laalchisee akka ibsanitti kan nuti tarkaanfii irratti fudhanne mooraa loltootaa kan humnootii federaalaa fi bulchiinsi naannootti fayyadaman irratti turee jedhan. Kana gidduutti namoonni nagaan miidhamuu maluu garuu kana laalchisee odeeffannoon qabu jedhaniiru. Kaampaaniin xayyaaraa Yuunaayitid Isteets Booyiing xayyaara saa torba sadii torba Max jedhamu yeroo lama balaasa mudate irratti qaamolee seera baasan dogoggorseera jechuudhaan himannaa irratti dhiyaateef kamisa kaleessaa yakkan qabu jedhee jira. Boeing hanqina dizaayinii kan balaa xayyaara bara 2018 2019 dhaqqabeef sababaa ta'e dhoksuun himatame. Qaama tokko kan nageenya xayyaara Boeing sana qoratuu fi hordoffii addaa taasisu muuduu fi dhiisuu ilaalchisee immoo abbaan murtii murteessuuf jiru. Maatiin imaltoota balaa yeroo lama dhaqqabeen firri jalaa du'e kanaan dura waliigaltee Boeingii fi ministeera haqaa gidduutti ture akka gatii dhabuuf gaafataa turan. Sababaan isaas Boeingii fi dhaabbata mootummaa federaalaa gidduutti waliigaltee icciitiin tolfame kan Boeing akka hin himatamneef murteessa sana laalchisee waan nutti himame hin jiru jedhanii jiran. Humnootiin addaa kan Yuunaayitid Isteets qondaala gameessa garee Islaamik Isteetii fi hojjetoota shororkeessotaa biroo 10 baadiyyaa Soomaaliyaa gama kaabaa keessatti ajjeesanii jiran. Hoogganaan garee kanaa Bilaal Al-Sudaanii kan humnoota addaa Ameerikaa baadiyyaa fagoo kan kutaa Soomaaliyaa kaabaa keessatti ajjeefamu mootummaan Soomaaliyaa simatee jira. Kun waan baay'ee gaarii fi simatamuu qabu jechuudhaan gorsaan waa'ee nageenya biyyoolessaa kan pireezidaantii Soomaaliyaa Huseen Sheeh Alii kamisa kaleessaa raadiyoo sagalee Ameerikaatti himan. Aangawaan kun magaalaa Waashintan keessa kan jiran yoo ta'u Islaamik Isteet akka Al-Shabaab Soomaaliyaaf sodaa guddaa miti. Garuu hoogganaan isaa Al-Sudaaniin shororkeessaa bala'ama kan Soomaaliyaa fi Afrikaa bahaa irratti balaa ta'uu danda'u jedhaniiru. Maallaqa garee Islaamik Isteetiif barbaachisu kan qindeessu Al-Sudaanii fi kanneen biroo lubbuun qabuuf yaaliin ta'e milkaa'uu dhabuun ibsameera. Mootummaa Yuunaayitid Isteets Al-Sudaanii waliin kan turan shororkeessonni 10 ajjeefamuu ibseera. Aangawoonni ministirii ittisaa kan Yuunaayitid Isteets immoo namoonni nagaa yookaan siviiloonni akka hin ajjeefamne dubbataniiru. Tokkummaa mootummootaatti ambaasaaddarri Yuunaayitid Isteets Liindaa Toomaas Giriinfiild daawwannaa guyyaa lamaaf Mozaambikitti karoorfataniin tola ooltota waliin biqiltuu dhaabuun akkasumas balfa qarqara galaanaa naannoo sana jiru walitti qabuun eegalanii jiru. Giriinfiild yeroo achi ga'an michoomni biyyootii lameen gidduu hangam barbaachisaa akka ta'e addumattuu haala qilleensa naannoo fi jijjiirama qilleensaa irratti yaaddoo jiru ibsanii jiran. Giriinfiild daawwannaa amajjii 26-27 gaggeessaniin qondaaltota tokkummaa mootummootaa abbootii qabeenyaa barattoota duraanii kan sagantaa wal jijjiirraa Ameerikaa keessa turan barattoota hariiroo addunyaa barataa jiranii fi miseensota waldaalee siviikii kanneen jijjiirama qilleensaa wal simsiisuuf hojii irratti bobba'an waliin wal arganiiru. Amajjii 28-29 immoo gara Keeniyaatti maluuf jiru. Burkinaa Faasoo keessaa dhiyeenya kana loltoonni Faransaayii erga ba'anii booda amma gara 400 kan ta'an qofatu biyyattii keessatti hafan. Isaanis mootummaan hidhattoota Islaamaa kanneen Al-Qaayidaa fi Islaamik Isteet waliin hidhata qaban akka loluuf gargaaraa jiru. Amma garuu biyyattii keessaa hedduun Raashaan akka gargaartu waan barbaadaniif mootummaan loltoota Faransaayii hundi isaanii ji'a tokko keessatti akka ba'an ajajeera. Ji'oota hedduuf namoonni magaalaa galma mootummaa Burkinaa Faasoo Ogaadugu keessa kan jiru embasii Faransaayii cinaatti walitti qabamuudhaan loltoonni Faransaayii kutaa sana keessa jiraachuu isaanii mormaa turan. Loltoonni Faransaayii loote seentota Islaamummaa ittisuu waan hin dandeenyeef jecha Raashaan seentee haa waraantuu gaaffiin jedhu dabalaa dhufeera. Xiinxaltoonni waraanaa akka jedhanitti loltoonni Raashaa yookaan leenjii Raashaan kennamu hidhattoota Islaamummaa irratti dhiibbaa akkamii geessisuu akka danda'u ifa mitii jedhu oduun har'aaf jenne kanuma.
Galatoomii jaallannee hordoftoota keenya paartiileen siyaasaa adda addaa ajjeechaa tibbana alaa naannoo Amaaraa godina Shawaa Kaabaatii fi godina addaa bulchiinsa saba Oromoo waldaangessu keessatti raawwatame balaaleffachuudhaan ibsa baasanii jiru. Paartiileen sadii walloodhaan ibsa baasaniin waraana bilisummaa Oromoo balaaleffataniiru. Dubbi himaan idilee addunyaa kan waraana bilisummaa Oromoo obbo Odaa Darbii waraanni isaanii naannoo sana keessa akka hin jirre sagalee Ameerikaatti himaniiru. Adda Bilisummaa Oromoo Haleellaadhaa fi ajjechaa sana kan raawwate humna addaa Amaaraatii fi Faannoodhaa jechuudhaan himee jira. Mootummaan naannoo Amaaraa dhiyeenya kana ibsa baaseen amajjii 13/2015 naannoo sa'aatii 9 keessa poolisii humna addaa Amaaraatii fi poolisii federaalaa irratti aanaa Ifraataa Gidimii ganda Jawwii keessatti Haleellaan humna farra nageenyaa jedhee raawwatame akka ture ibsuun isaa ni yaadatama. Dhimma kana irratti Tsahaayi Daamxoo gabaasa dabalataa qabdi.
Paartileen mormitoota adda addaa addattii fi waloodhaan ibsa baasaniin ajjeechaa buqqeensaa fi badii godina Shawaa Kaabaaf godina bulchiinsa saba Oromoo naannoo Amaaraa keessatti raawwatame jedhan balaaleffataniiru. Dhimma kanarratti kan ibsa baase tibbana Adda Bilisummaa Oromoo wal-dhabdee aanaalee godinaalee fi magaalota naannoo Amaaraa godina saba Oromoo keessatti dhoheen lubbuun lammiilee hedduu baduu fi qeessaan irraa buqqa'u akkasumas qabeenyi isaanii manca'u balaaleffateera. Mootummaan lammiilee nagaa qaqqabu qaba jechuudhaanis Adda Bilisummaa Oromoo gaafatee jira. Itti gaafatamaan quunnamtii uummataa paartichaa obbo Lammii Gammachuu waa'ee aleellaa raawwatame kana akkanaan ibsanii jiru.
Roga maraan dhabamsiisuudhaa fi haggaammii dhugaa sanyii irratti gaggeeffamaa jirutti jira. Isa kanammoo guyyaa tokkotti lubbuuwwan nama 60 lakkaa'aman akkuma kanaa miidhaa qaamaa qabeenyaan fi manni Oromoo hadda baafame yeroo inni hidhattoota naannoo Amaaraadhaan irratti raawwataa jiru waan ta'eef lammiilee Oromiyaa wallootti argaman dhugaa sanyii irratti raawwataa jira. Ibsa baasuun dura odeeffannoo hawaasa irraa arganne qaamolee hawaasaa adda addaa irraa fudhanne caasaa keenya kan Adda Bilisummaa Oromoo ABO gara sanatti argaman irraa qulqulleeffachuudhaan keessatti iyyuu viidiyoolee suuraawwan adda addaa bifa qindaa'aateen nu dhaqqabanii kan gubataa jiru mana qabeenya.
Gabaabiraatiin ibsa waloo kan baasan paartiin Innaat, paartiin Tokkummaa Guutuu Itoophiyaa fi paartiin Warraaqsa Uummattoota Itoophiyaa Haleellaan uummata Amaaraa irratti xiyyeeffate akka raawwatame eeraniiru.
አሁን ያማራ ልጅ ወይ ላለተ ደውሉ ይያሉ ያሉት ወይስ አማራ ገበሬ ወይስ ነዋሪው ነው የራሱን ጀት የራሱን ንብረት የሚያነጥ የሚያካጥል
magaalaa Naxaayyee yeroo kurnaffaadhaaf yeroo gubattu humna addaa Amaaraa gube moo qonnaan bulaa Amaaraatu gube moo jiraattota tof irratti gube jechuufi isaan ergaa isaanii galmaan ga'uuf kallattii adda addaatiin meeshaa gurguddaadhaan deeggaramaniiti. Humni addaa yoo miidheera jedhame ofiisaatiin kan ofiisaa miidhaa akkamiin ta'a kun? Kanaaf dubbichi tokkorraa gara tokkotti fudhachuuf mootummaa irraa eegalee naannoo kanatti mootummaa ofiisaanii ijaaruu barbaadu ta'a. Kanaaf karoorfameeti kan hojjetamaa jiru kan jenneef. Paartileen kunneenis humnoonni farra nageenyaa Amaaraa irratti haaloo ba'uudhaaf hojiitti bobba'anii uummanni naannoo sanarraa akka godaan dirqisiisuudhaan naannoo isaaniirraa fageessaa jiru jechuun eeranii. Itti aanaan paartii Tokkummaa Guutuu Itoophiyaa Abrahaam Geetuu garee hidhattootaa waraana bilisummaa Oromoo jechuudhaan of waaman kan mootummaan shanee jedhu ajjeechaa lammiilee nagaa irratti raawwataniiru jechuun komatan. Gabaabiraatiin Adda Bilisummaa Oromoo irraa obbo Lammii Gammachuu Haleellaa bulchiinsa godina saba Oromoo irratti uummata Oromoo irratti raawwatameef adda Amaaraa fi Faannoo raawwata jechuun ibsanii jiru.
Kan dhumataa jiru uummata malee uummata meeshaa malee yiidha malee waraana bilisummaa Oromoo duukaa akkuma jedhan dirree lolaa irratti kan dhumataa jiru uummanni kan dhumataa jiru qeessaa keessatti hagan qulqulleeffannetti mooraan humna addaa rukutame akka hin jirre qulqulleeffanne irra caasaa keenyarra. Garuu ofii isaanii ittiin goolii uumuudhaaf daldala siyaasaadhaaf jecha ofii isaanii goolii uumaniin uummata keenya dhugugaa akka jiranii quba qabna.
Sababa aleellaa kanaan yoo xiqqaate lammiileen nagaa 63 kan du'an yoo ta'u lammiileen 1,000 lakkaa'aman qeessaanii irraa buqqa'aniiru jechuun ibsa kan baase ollaan eeree jira. Paartilee siyaasaa sadan jechuunis paartii Innaat, paartii Tokkummaa Guutuu Itoophiyaa fi paartii Warraaqsa Uummattoota Itoophiyaa bakka bu'uudhaan kan ibsan obbo Abrahaam Geetuu aleellaa kana kan raawwate garee waraana bilisummaa Oromoo jechuun of waamu kan mootummaan shanee jedhudha jechuun ibsanii.
ኮንፍሊክት እና ግጭት ላይ ሁለቱ ማህበረሰቦች ነው ሊጎዱ የሚችሉት። አሁን ኦሮሞ የት ነው የተቃጠለው ንብረት የወደመው ምናምን የሚለው ምናልባትም እንግዲህ በተኩስ ልውውጥ ካለ
akka keenyatti walitti bu'iinsaa fi wal-dhabdee akkasii irratti hawaasni garlachuutii miidhamuu danda'a jennee amanna. Oromootu miidhame qabeenya isaa gubatee kan jedhu ta'uu mala dhukaasni waan jiruuf. Oromoonis lammii keenya amaarris lammii keenya akka nuti amannutti wal dhabdee kana kan eegale shaneedha. Shaneen kun immoo deeggarsa kallatti garaagaraatiin kan qabu akka ta'e shakkiin qabu. Dhaabbanni Associated Press kan dubbisee jiraattonni akka ibsanitti haleellaa kana kan raawwate garee waraana bilisummaa Oromoof hin jedhu kan mootummaan Shanee ittiin jiru akka ta'e ibsuu isaanii gabaasee jira. Gama biraatiin mootummaan naannoo Amaaraa dhiyeenya kana ibsa baaseen amajjii 13 bara 2015 naannoo sa'a 9 poolisii humna adda Amaaraa fi poolisii federaalaa irratti aanaa Ifraataa Gidam keessatti haleellaan humnoota farra nageenyaa raawwatamuu ibsee jira. Gama biraatiin dubbihimaan Idilaa Addunyaa waraana bilisummaa Oromoo obbo Darbii waraanni isaanii naannoo sana keessa socho'aa akka hin jirree fi himannaa qaamolee adda addaatiin irratti dhiyaachaa jiru kan hin fudhanne ta'uu sagalee Ameerikaaf ibsanii jiru.
Jalqaba humni keenya haleellaa amma deemaa jiru kana keessa harka tokko iyyuu hin qabu. Humni keenya haleellaa akkanaa kan naannoo sanatti gaggeessan qabu amma odeeffannoon jiraatota irraa argachaa jiru akka jedhutti kan dubbii kana jalqabaa kaase humni naannoo Amaaraa uummata Oromoo irratti dhukaasa banuudha. Sana booda uummanni immoo ofirraa ittise. Wanti akkasii yeroo baay'ee arginee jira waggoota darban keessatti. Humni naannoo sanaa uummata Oromoo naannoo sana jiru achi keessa buqqaasu jedhee yeroo hedduu heleella adda addaa irratti gaggeessa. Amma sanumatti ta'ee humni naannoo uummata nagaa ajjeessaa jira. Viidiyoo hedduutu jira kan manni namaa isaan gubataa jiru, suuqiin hawaa gubataa jiru, gabaan hawaa gubataa jiru, uummata nagaatti ajjeefamaa jira. Kuni lolayyuu hin jedhamu. Shanii tochi jira jechuun isaanii immoo uummata nagaa uummata Oromoo achi jiru ajjeessu sababa garachuuf malee.
Naannoo Amaaraa godina saba Oromoo fi godina Shawaa Kaabaa keessatti wal dhabdee uumameen lubbuun lammiilee hedduu kan darbe ta'uu akkasumas qeef qabeenya isaaniirraa lammiileen 20,000 lakkaa'an buqqa'uun isaanii eeramee jira. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
Hayyee Boorana keessatti roobni waggootaa fi dhabamuu isaatiin kan ka'e ammas hongeen godinicha keessatti hammaataa jiraachuu isaa jiraattotni fi aanga'oonni VOA itti himaniiru. Ogeessitoonni fayyaa godinicha keessa jiran VOA fi ibsa kennaniin amma beellii hawaasaa keessumaa immoo jaarroleedhaa fi daa'imman irratti miidhaa guddaa geggeessaa akka jiru dubbatanii jiraattonni gargaarsa argataa jiranis gargaarsi isaan qaqqabaa jiru akka xiqqoo ta'e dubbatu. Dhimma kanarratti Galmoo Daawwiti gabaasa qopheessa qaba. Ittaanee dhiyaata.
Ganna sadiif waqtiin rooba adda cite godina Booranaa kan horsiise bultoota hedduu qabu garmalee miidhaa jira. Keessumaa dhiyeenyaas ammas beellee hongee kana hordofee mudate jaarrolee fi daa'imman agaggee miidhaa jira jedhu jiraattonni. Obbo Saalaat Gufuu jiraataa godina Booranaa aanaa Dirreetti.
Haal jajjabaasee jiraata. Namni kalee ammaan kan fuula hanqinaan hospitaal kee ciisnam afuringa. Namni kun cufti hanqinaan achi ciisa. Qabeenyi nu durii qabnu cufa labaati. Anuun am durii loon dhibbi lama qabu. Amloon kito kulleen hin jiran.
Jiraataan godina Booranaa kun haala gargaarsaa irratti illee akkas jedhu.
Keerii qarnu waa qarqaara mootummaan maan nu qarqaaru jiru maan wanni nu qarqaaran beekam lafin jirtu. Namni ji tokko waan tokkodhaan hin argin gargaarsa qabu ni duri ati gargaaramtuun horiin kennu bahe. Bishaan ammaan tan eel kiiloomitiri jayaanee waraaban. Duddaan namni gaarii ijoolleen dubarata goomtu duddaan deemtee nu waraabu.
Jiraataan godina Booranaa kaanis ammas uummatni tumsaa hatattamaa fedhaa jedhu.
Hanqina nyaataa hoolee tuumatti fiduu jira. Sanyiin horii badda jira. Sanyiin namaallee hin baddisu baachuu jira. Uummata kana gargaaranii bakka deegas horii irra hin cinne. Deegasan malee lubbuu uummata kana baramuu danda'u. Uummata kana bakka amilee hin carte jirti. Horii dhabee jira. Qabeenya dhabee jira. Abdii waan dhabeefi deegasa kanaa haa addunyaan nu deegatu fayyadamu deegatu. Ariifachiisa haa tattamaa.
Abduu Badiidoo hojjetaa buufata fayyaa aanaa Dirreetti.
Rakkoo namni osoo miti rakkoo kun baay'inni uummata Booranaa miliyoona 4 hundinu beelaa jiru miliyoona 4 gargaarsa tattama yoo hin dhaqqabnillee gara lubbuu ga jira. Fakkeenyaaf daa'im tokko laalta maal nutriishiniin ta'uu laalta ijoolleen turam diimaa keessa hin ayyuu jira muwaakkiin safarri shikila isaas hin gaafa laalta ogummaan uummati kun gara hama gara badiirra somtu ga jira. Baay'inaan miidhamaa kan jirti jaarrota. Ijoolleelle caalaa kanaan miidhamaa jira. Gargaarsi kun asiin turallee yeroo hongeetii xiqqootu namni hin jiru dhadhaatti barbaadee fudhatee nyaata maatisa waliin madaalaan fudhata. Amma gargaarsi fakkeenyaaf hoosseen kuntaa 250 nama miliyoona 4 maal ba'a. Kanaa rakkoon ammaa kan jiru.
Dargaggoo 60 Boonayyaa dubbii maanjaarmaa dargaggoota horsiise bultoota Afrikaa amma Boorana keessatti hongee fi beela muddatee jiruu fi xiyyeeffannaan kenname diqqaa waan ta'eef uummanni balaa irra bu'ee jedhe kanaafis mootummaa waan godhuu qaba jedhe akkas jechaan kaa'e.
Iyyoo diqqaate ji sadan asirruuf kan amma ji kan gurraan dhalaa haqbi tatteessa labsii yeroo muddama labsame fuula tokkotti uummata kun qarqaaramuu qaba. haqsuni tammo yo fulato kokka karqaramu danda taate bisha wan khan khasa barbaaj zaman jenan arkalen qotatu umatu konina chindu batte yo nanno ebla sungae yo achigau kadan data ta dor kan qotate adoboro dubra dabate yo bisanjira tan fidamu danda cho hanaf akkinni hagu guya sungauti almi jesuf dambrati ni project bisane hanag aksuni takojeta mudanda gorufi inni khana mufla dadda sidami sinna damirani wan tokto kyal kamani jirani unakko baun danda uftolchani fi gar brati namo oriswan kamnefi khara inni tin qotate romni girade qotachun danda unille almi jesufechu yo khani ngoranta ye umet kunak dirchu fayor kumna ma yegata echu
ityanam bulcha gurna borna obbo abdul salam wario hongen kun robotishani afettane kanu fewante fi amma sirama tajirachu dubatan
waligala nama kumdibbi torbaaf torbaatami lamaati deegarsa kabar baadu sun keessaa kumdibbi jaaf afuri mootummaani deeggaraa jira jechu kunam gargaarsa dhaabbidhaan kennamaafi jira ji'ootan jahaaf murtaa'e eegira akkoon kun uumame ji'ootan lamaan dabre kennameera amma ji'a afran itaanuufis ka kennam ta'a warra irraa gadaf ammoo deeggarsi dabalataa akka barbaachisu gaafanne eegachaa jirra jechu
komii keessumaa jiraattonni xiqqaachuu gargaarsaa irratti kaasan ilaalchise obbo abdul salaam yoo dubbatan
harkifannaan marsaa kan irratti mul'atee ture kunis waliigaltee warra midhaan dhiyeessuu fi warra tiraanspoortirootan walqabatee baay'inni nam gargaaramuus warra federaalatiinis walqabatee ragaan akka dhiqqaachuu qabu waan jedhutti wal falmiin ture sunirraa kaa'amee tiraanspoortiinis walqabatee harkifannaan duraan haga uummataatti deemu isu qabu seentirii aanaatti bu'aa ture kunis hirratee haga gandaatti akkaataa deemamuu qabuun kilaastar kilaastaraadhaan kennamuu qabu jenneetiin waliigaltee ergeennee jirra. Harkifannaan uummati kaas sirriidha. Amma ammoo sirraa'ee hundisa ol faan dhufuu jalqabeera. Aadalee akka aanaa gomolee aanadhaas raabsanis amma jalqabameera. Aanalee irraa gadafanis midhaan amma seenaa jiran atattamaan uummati bira kiri dhaqqabuu qabu kallattii kennee hordofaa jirra jechuudha.
Obbo Beenyaa Dureessaa buusa gonfaa Oromiyaatti direektara duraa kekkachiisaa fi saaxilamummaa balaa hir'isuuti.
Nama naannoo 1800 gaafateera godinni. Kanaaf 1604 kan ta'u even mootummaan Ijoopiyaan jedhamu NGO'f kennee isaa naannoo sanatti achumatti taa'amee aanaa 13 qabu aanaa kanaaf uummata kanaaf deeggarsi taasifamaa jira. Dabalataan kan gaafatames ammas naannoo 263 kan ta'u kana amanu bira ga'eera kaleessa maleen gadda ergameera isas gaaffiin dhiyaatee dafamee akka deemamu ta'aa jira. Amma nyaata qofaa miti karaa bishaaniis karaa fayyaa karaa qonnaas naannoo sanatti maal hojjetamu akka qabu tokko tokkoon adda baasnee amma federaala hoggansa sodaa balaa waliin taanee akka federaalaatti mari'annee ba'aa jirra waan ta'ee fi waan danda'amu hunda naannoo boronaa emergensii kanarratti hundinuu akka hirmaatu kallattiin taa'ee akkasitti deemaa jira ammaaf.
Obbo Beenyaan akkasumas itti aanaan bulchiinsa godina Booranaa obbo Abdul Salaam Waariyoo beelarraa kan ka'e lubbuun namaa darbuu akka quba hin qabne yoo himan ka jiraattonni sababa dhibee beelaan walqabatee mudataniin nami miidhamaa jiraachuu jiraniif garuu tumsa hongee kana keessatti qaamoleen dhimmi ilaallatu waliin ta'uudhaan du'a hambisuuf carraaqutti jiraachuu VOA'tti himanii jiran. Gabaasa Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit, Finfinneerraa.
Hayyee hordoftoota keenya amma immoo gara gabaasee qophii addaatti ceena. Hanga'oonni olaanaan Chaayinaa, Raashaa fi Yuunaayitid Isteets ji'a kana keessa Afrikaatti marmaaraa turan. Hanga'oonni Yuunaayitid Isteets hedduun faallaa weerara Raashaatii fi hawwii addaa Chaayinaa sarara fedhii isaanii irra deddeebi'aa turan. Bu'aa Afrikaatiifis akka hojjetanu dubbatan waadaa seenaniiru. Waa'ee kanarratti gabaasa Anitaa Paawolii White House irraa qopheessite tujubeetu dhiyeessa.
Hanga'oonni olaanoon Chaayinaa, Raashaa fi Ameerikaa torban darban keessa walta'insa gaffagoo ijaaruuf carraaqqii taasifna jechuudhaan gara Afrikaatti yaa'aa jiran. Pireezidant Joo Baayiden ji'a darbe akka jedhanitti isaanis bara kana daawwachuuf karoorfataniiru. Waashingtan kun hawwii Raashaa fi Chaayinaan mormuu osoo hin taane gama daldalaa, fayyaa fi nagaa fi nageenya irratti hariiroo hiika qabu ijaaruudha jetti.
Our partnership in Africa is not about other nations. Our partnership there, as demonstrated by our commitments.
Michummaa nuti Afrikaa keessatti qabnu waa'ee biyyoota kabiroo miti. michumma nuti gamasi qabnu akkuma gumi hogganoota United States of Africa ratti waadaa seen United States biyyoota Afrika akka michoota dhugaatti laalti kanaaf hariiroo wal kabajuu irratti hundaa'e uumuufeeti jedhan. Diplomaatiin olaanaan ardii kanaa tokko akka jedhanitti garuu kajaarraa hedduuf humnoota Awurooppaatiin gara jabummaadhaan koloneeffatamte Afrikaan itti fayyadama eenyuyyuu taatu kanaaf Chaayinaan kana ni hubatti jedhan.
L'Afrique refuse d'être considérée comme une arène de lutte d'influence. Nous sommes ouverts à la coopération.
Afrikaan akka dirree qabsootti ilaalamuudhaaf tola hin jenne qajeelfamoota keenyaaf kan nuti dursa kenninuuf akkasumas dantaa keenya hanga kabajanitti hunda waliin walta'insaaf michummaa uumuudhaaf daandiin keenya banaadha. Michummaan nuti qabnullee qajeelfamoota kanarratti kanneen hundaa'aniidha.
Garuu akkuma aangawaan olaanaan United States gamas daawwatan dhiyeenya akka dubbatanitti dorgomtoonni humna guddaa qaban kun sochii walii isaanii sirriitti beeku. Keessumaa Chaayinaa fi Raashiyaan addunyaa irratti humna isaanii innaa walitti agarsiisan jedhan. Ministeriin maallaqaa United States Janet Yellen akkas jedhu.
Many African countries are now plagued by high and unsustainable debt, and that's
biyyoonni Afrikaa hedduun amma liqaa olaanaaf itti fufiinsa hin qabneen rakkataniiru. Sun immoo rakkoo ta'umsaa hin alamu akkasumas baay'eensaa investimentii Chaayinaan Afrikaa keessatti qabduun wal qabata. Kanaaf sun salphaatti qabatamaan waan ibsu nutti fakkaata. Garuu inni kun nuyiif miti. Kun dorgommii Chaayinaa waliin taasifamus miti. Afrikaa waliin hariiroo keenya cimsu barbaannaa jedhan. Xiinxaltoonni akka jedhanitti galmi lamaan kun walta'insa dhugaa garuu dorgommii humna guddaati. Walirraa adda miti. Kaameeruun Haansan waaltaa tarsiimoof qorannaa sadarkaa addunyaa kan dhimma Afrikaa irratti gorsaadha.
All of these things can be true at the same time. However, we're not acknowledging that truth. We are acknowledging only one truth.
Wantoonni kun yeroo tokko tokko dhugaa ta'uu danda'u. Haa ta'u malee dhugaa sanaaf beekamtiin kenninu dhugaa tokko qofaaf beekamtii kennaa jirra. Innis Afrikaan guddachuu argu barbaanna. Haalli isaa garuu kana caala. Ammoo walxaxaa natti fakkaata.
Xiinxaltoonni akka tilmaamanitti Chaayinaan addunyaa guddachaa jiru keessatti bu'uuraalee misoomaa ijaaruuf kaka'umsa caasaa misooma addunyaa kan Global Belt and Road Initiative jedhu irratti doolara tiriliyoona tokko ol baasteetti. Chaayinaan dhimma keessoo biyyoota biroo keessa akka hin seen ejjennoo cimaa qabdi. Ministiriin haajaalaa Chaayinaa inni haaraan innaa imala hojii jalqabaa geggeessanitti akka yeroo waraana qabbanaa yeroo baay'ee ilaalamaa ture san Afrikaa akka dirree waraana ilaalchaatti ilaaluu yaada jedhu fudhatama dhabsiisaniiru.
Or will he kind of ignore that or put that on a back burner so that he can build...
Biyyi kamiyyuu, ummanni kamiyyuu, biyyoota Afrikaaf ummatoota ishee dirqisiisuudhaan gam tokko akka goran gochuudhaaf mirgan qabu. Afrikaan waltajjii walta'insa sadarkaa addunyaa ta'uu qabdi malee dirree dorgommii biyyoota guguddoo ta'uu hin qabdu.
Aangawa olaanaan Ameerikaa guyyoota ittaanan keessa daawwannaa geggeessuuf jiran tokkummaa mootummootaatti ambaasaaddara Baayiden yoo ta'an kanaan dura ministirii dhimma alaa keessatti dhimma ardii kana to'achaa turan. Sanbooda immoo Baayiden deemuu malu waayit haawus torban kana akka jedhetti hanga ammaatti karoora qabatamaa beeksisuuf hin jiru.
Yeroo jijjiiramaa yeroo waan addunyaa kanarraa hin amanamnetti yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginu hin calaqqisiisne dhugaa barbaanna. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaa irraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru abjuun keenya abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya pirasii walabaa irratti hundaa'a. As sagalee Ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessatti fidna. Addunyaa wal quunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsine. As sagalee Ameerikaatti fakkii guutuu isinitti agarsiisa.
Ayye oddottota Kenya sagalena America sagantan afan oromo qoppi harraf qabu asumarat rawata wan wajinin turtani fi sengalate facca qoppi Kenya kallatti kan mutatati namore de minuti bakka justanuti fayyata a nagatti bulasin injen nagatti.